Ketukali kusaba na ndienzo okusoma kuva mu Isaya esule ataone ndala okuvira kanike 12 Isaya ataone ndala okuva kanira ke 12 Musengwa Katonda era akobati nze mwene ni nze mbagumya mubizibu kale lwaki muti abantu buntu abalifa nibagagu ngoti isubi kibuzo obwo mwerabire Musengwa Katonda omutonzi weimwe eyabamba eiguru nataga emisinge ejensi kibuzo lwaki buli kacheire muba mukutya olw'obusungu bwabo ababatuntuza abeetegeike okubazikiriza kibuzo mpegano obusungu bwemwe buka bubona ku naire kibuzo ababali mubonage baida kulekulwa mangu tibaida kufa kujya mu magombe wairo kubulwa emere yebalya ninze Musengwa Katonda wo asikula enanda nagiretera okuwolomboka ngayekulumulira Katonda afuga maje nkutaire ebibono byange mukanwamu era ndida kukukumanga n'omukono gwange ninze yabambe iguru nintawo n'emisinge ejensi era ninkoba ab'omu Yerusalemu nti ni mwe abantu bange katwemerere era tusabe isaifo w'omu iguru tukweyanza n'emyoyo gyaffe gyona gyona obulo olunaku luno olw'omukisa ogw'okwesoloza agalala gano okuwulira ekibono kyo okukusinza era n'okwegemba mu maiso go era n'okuweebwa enkabi obuyaka mukagwa Musengwa ba wakivuunika yetuli soniwa ebyonono byaffe byona byona toolawo ebiddubo byona byona ebisobola okuba ekitimuguuna era ekitayisanya niihe katuwesoloza agalala mu maiso go wansi w'omusaayi gw'okwisanya wansi w'omusaayi gw'entaama ento wansi w'omusaayi gw'endagaano empyaka Musengwa omwesigwa tuga okutuuka ku butukuvu bwo era ni ku kityamo kyo eky'ekisa igoidi ebyetaago bifi byona byona era n'obukalu bubona bwona bwetulimu era n'okweraliikirira kwaffe era n'obukalu bubona bwona Musengwa omwesigwa tambulira mwife olwaleero gema kiisi mulala kwife wano izaamu amaani abo abanakuwaire bagumye abanafu situla abo abagairemu amaani Katonda omwesigwa lokola ababula woni abagoze era bwene kakasa ekibono kyo n'obubonero era n'ebyewunisa tugaayo olw'ekobaano luno yeige mu linnya lya Yesu amina amina musobole okutyama okuviira erala buliddo keife twogera ku kibono kya Katonda kyonka kansome mu bumpi okuva mu kwolekebwa esula esooka akaniira kw'omwenda okwolekebwa esula esooka akaniira kw'omwenda ninze Yohana muganda waimwe era mu Kristo munaimwe agabanira agalala niimwe kukudazibwadazibwa nikubwakya bazinga bwa Kristo era nikugumiikiriza mukudazibwadazibwa nateebwa kukazinga natebwa kukizinga ekyetebwa Patumo ng'anangibwa okwegeresa abantu ekibono kya Katonda n'olw'okuba omudulirwa wa Yesu. Eisira lyetuta mu kulangirira kwaife bulido liba ku kibono kya Katonda. Ti kukuvunula kamalo kuidwire munsi, ti kubidubo abantu bibali nabyo ku kibono kya Katonda, ayo kwikiriza mu kibono kya Katonda ekitufu nga bwe kyaidda mu munwa gwa musengwa, oba kukekiririra mu balanzi oba nimubatume, buterevu kekikulemberwa era kekivayo Katonda, kekigandikibwa wansi kinoni kyetuyikiriza era twasangalira ekibono kya Katonda. Twayegera okuva ku Oluganda Branham nti Katonda mwene navunula ebibye. Ekibono kya Katonda tekyetaaga muntu yine na kukivunula. Katonda akuuma ekibono kye kyonka okukituukiriza ekiseera n'essaawa we beetuuse. N'ekirala ekiteekwa okukolebwa ku buli kintu, Oluganda Branham Yakoba era bwene kyansobola okuba kiguma okutegeera, ife tuyikiriza kino n'obumalirivu bona bona. Era ekyo Petero kyagandiika mu mbaluwa ye, bwe yayoleka Pawulo mu mbaluwa ya Petero ey'okubiri esula ey'okusatu anakikoba okubakanya ke 14, agoni nga bwe muli kutegeera ebintu bino bakagwa, mwekalangule mwagaanibwe nga muli mirala nga muzira kukamyamya oba kamogo kona kona, mukitwale nga okugumiikiriza kwa musengwa kuligo lwaimwe kulokolebwa. Atyo muganda waife omugonzi Pawulo bwe yabagandikira mu magezi Katonda ge yamuga, ebyo abyogera ku mumbaluwa de dona dona, mumbaluwa edo mulimu ebintu ebizibu ebyokutegeera abantu abataidhi n'abanafu mu kwikiriza bibavuunula obubi oti ne bwe bakola n'ebyagandikibwa ebindi, olw'ekyo beereetera bene okuzikirira. Agoni wazaki yaka gansi g'eiguru waire ni mu biseera ebyo abantu baasobola okukyusa ebyo Pawulo byeyegeresanga, ti ekyo kyonka boona baakyusanga ebyagandikibwa okwegaita kw'ekyo. Aliga abantu mu bugonvu abakyusibwa era bwene bakyusa ebintu byona byona, oba kibono kyagandikibwa oba ekibone kyayogerwa, kiri wonka yaabo abaasonyiibwa Katonda era ke baasangalira era baawaga ekitiisa ekibono kye, abatavuunula abazira biduube byabe kubwabwe bene, aye ke bayikiriza ekibono kya Katonda kyonka nga bwene we kyatulekerwa. Waire singa Petero yeeno aba mu biseera ebyo nti ebintu ebindi mu mbaluwa za Pawulo byali bikalubi bya kutegeera, twandiko by'ekiife olwaleero. Oluvannyuma lw'obumanyiso bwe bwakakampulwa bintu kamala ebyayogerwa, buyene bwetuli kubitegerera ebidde okutuukirira. Ebiseera ebindi Katonda asobola okukozesa ebyokubonerako eby'oku nsi okwinonola oba n'okudulira y'ebintu eby'omwoyo, ebyo bwa Katonda ndi kulowooza nga ekyokubonerako nga ibiri omwezi ogwokuna. Musengwa mu butuufu era yogera ku mmere ey'omu nsi kajogera n'amayina gaayo bwe yakoba nti tereka emmere era embooli obuse era n'ebyokulya kamala n'ebwito n'ebintu ebindi ebyokulya bityo byona byona byayogerwako. Nze ni mwene Ewald Frank kensobola bwakuwulira ekyali kyogerwa naye n'asobola okunenya bwene bwene olw'okutereka emmere eno yona yona mu bungi. Twaiduza eiterekero n'emmere eno kuba dayogerwa mu maina yayogerwa mu maina geene amangu irala nga isatu omwezi ogw'ekumi n'ebiri mu mwaka n'omulala naidayo w'oluganda Branham era yankoba bwene tiwategeera musengwa kyakoba aye nategeera kikumi ku kikumi musengwa kyeyakoba tyategeera bwene bwene nti ekyali kyogerwa mu kutegeereza okw'ensi kyali kirina amakulu ag'omwoyo era olukunkumuli olw'emmere eyayogerwaku era keeraga nti Katonda yali ategeka ebintu kamaala eby'emmere y'omwoyo y'abantu be. Era owooluganda Branham bwe yankoba ekyo ti mmere eneyo ku nsi eyategeezebwa aye ekibono kya Katonda ekyatulagibwa eky'ekiseera kino. Lwaki ndi kukyogera kino? Kuba owooluganda Branham yeena yabona ebintu kamaala yabona egema enkologo era yabona n'ebintu kamaala ebidde okukolebwa era waliwo abantu abali kutegera butegerera ekyo okukolebwa. Osobola okubona ebintu eby'oku nsi byaba n'amakulu ag'omwoyo. Tuteekwa okwega omukuzi omulala gutike gumala okubirekera Katonda mwene li era atya bw'ayinza okukola n'atuukiriza ebintu ebindi. Bwe tuba nga tutegeera ekyo agooni tuyinza kutegeera ebibona eby'owooluganda Branham oba ku bibwatuka omusanvu kumanisa omusanvu okusikibwa okwokusatu era n'ebintu ebindi byona bina kamaala ebiri mu bibono bye tuyinza kubirekera Katonda mwene li era n'atya bw'abiddwa okubituukiriza era n'ekikunsu kye kyaba ekiriza okutuukirira. Kuba mu kiseera kyene we tubataaga ekiduubo kyona kyona ku bwaife nga bwe kiteekwa okukolebwa bwene tuba kitimuguuna yeife beene era niye Katonda mu bakyabazingo bwa Katonda gazira kifo kyakuvuunula oba na biduube byaife. Mu bakyabazingo bwa Katonda tutambula buliido ne musengwa okusuubira nti bwene ayekaali ayinza kukola ebyo biyinza okukolebwa era bwene tayinza kulwa kityoni bwene bwene katulobe kuvuunula ebyo ebikalubu by'okutegeera kuba buli muntu avuunula era kino nikankisome omukuza ogundi olw'ekigendererwa avuunula avuunula olwo ebimuleetera mwene okuzikirira era n'abo abayikiriza byavuunula era ndiza kusoma kabiri Petero kyeyagandika ano ebyo abyogera ku mumbaluwa zizonzona mumbaluwa edo mulimu ebintu ebizibu eby'okutegeera abantu abatayizi n'abanafu mu kwikiriza bye bavuunula obubi oti ni bwe bakola n'ebyawandiikibwa ebindi olw'ekyo beereetera beena okuzikirira. Ebintu byona byona bye tuvuunula era bwene bwene tuba tubikyusakyusa era okuva mu kukyusakyusa kuno kwaidde okuzikirira tugemebwamu bukyamu Motusobola kuvwamu twalinga ku bantu bano agezera kubasalira musango. Omuntu bw'atolera okuvunula tasobola kukoma. Okuvunula kulala bwe kuba kuliwo, waliwo okuvunula okwiririra era n'okundi kwaidha era n'okundi kwaidha. Era bwene tikuleetera butuufu nga bwe kiwandikibwa okuva mu bulambulukufu okutuuka mu bulambulukufu era n'okuva mu magezi okwira mu magezi. Aye mu nsambo y'okuvunula kireetera obubi okwira ku bubi obundi, okuva ku bubi obulala okwira ku bundi. Awo Katonda asobola okutukuuma okuva ku bino byonna byonna era ndidi nti ayinza kukikola. Bwene bwene twetwalira bene obukwenda buno obutuufu era ensigo eya Katonda era wazira kintu kindi kyetuyinza kulindirira aye ekibono kyonka era ekibono ekya Katonda. Wazira kuvunula okw'ekibono kwetwenda. Bwene bwene twakitaako ekiseera kino nti okuva mu kwinama gaali magezi ga muzigu okuvunula ekibono ekya Katonda. Tibwakukitakanya aye okukivunula Katonda yali ayogere mu lwatu aye omuzigu yaidhaye hawa yaleta ekibuuzo era yavunula Yakoba. Bwene bwene twayinza kufa aye okwonoona kwali kutegekebwa kutyo era n'okweyawula okuva ku Katonda okuzikirira kw'abaawo. Katonda tiyetaaga muntu atabula bintu. Katonda ayawula bwe yalonda Isirayiri ng'abantu be Yakoba nimwe be nayawula okuva mu bantu bona bona era n'abafuula bange. Atyo Jehova yayitibwa Katonda wa Isirayiri. Era Yakoba ki? Mutegeite n'abantu tina abamoli era n'abandi bona bona nimwe abantu abatukuvu abange musengwa Katonda n'abalobolamu okuba abantu ab'endawulo. Tibayikirizibwa kuba mu bibinuko era n'abandi be baakolanga. Baategekebwa olw'ekigendererwa eky'endawulo era kityo bwe kiri n'ekikunsu ekyaba ekiriza kya Katonda omulamu. Ekikunsu ekyaba ekiriza n'ekintu ekisembayo aba ayetebwa Katonda kiyagayo kiyatukuza ekikunsu kyaba ekiriza olw'ekigendererwa eky'endawulo ino. Era bw'oba kosangalira byonna byonna ekibono n'obutuufu n'obutuufu bona bona ekiseera kya Katonda bwe kituuka kiyita kutuukiriza ekyo Katonda mwene kye yakituma okukola. Kuba Katonda akuuma ekibono kye okukituukiriza tusobola okuwumuliramu Katonda era n'ekibono kye. Tukoma ku ekyo era twawumulirawo Katonda. Tinti bwene tulambala tini kyentegeeza ntegeeza okusobola okutwala okwikiriza azira kubuusabuusa okwikiriza okuzira mu kubuusabuusa okw'enkomerero mu Katonda okumanya nti kinoni kibono kya Katonda ekitukuvu. Wano n'awali ebisuubizo mwene bye yatuga tubiikiriza mu kwikiriza mu myoyo gyaffe era twamanya nti musengwa tasobola kutulumya era bwene tayinza kutuswaza. Ye mwene eyatuga ebisuubizo mwesigwa era ayinza kubituukiriza mu biseera bye. Mu kitundu kyange neeyanza irala ye musengwa tikwenda kwange bwene bwene kwetebwa kwa Katonda. Era kyovaani Katonda akuuma ekibono ky'olwekyo buli muntu ayagayaga ni mwine wazira muntu wandawulo okuva ku muntu mwine. Emyoyo gyaife bulido giva ku kituufu nga bwe kigandikibwa Omoyo gwo muntu gukolebwa gutyo. Musengwa akobachi ye Paulo mbabahe blai. Aye tibate gira majira gange. Bulido kebavwa mbutufu wangene mioja ibu. Aye ni na waidhe chandi kibwe chindi. Ndibaga omoyo muyaka. Irena atu omoyo muyaka mioja ibu. Agoni okuva kubutufu wange kuligawo awotu ava munjire nchamu okwida munjira engololovu era empegevu awome twakiriza musengwa bwene ke tutuka ulilisa mamiro okuva kulu yolo mukono musadobo mukaze ayi wonka okuulilisa irobozi lyo yomalala atambulira agati webikonde omusanve bitala era twikiriza ndiye bwene yayogera mu lwatu ekimala eranga tuchikobye ira wabake ebintu ebiboneka ke bikalubu yetu lyo kutegera tubirekera Katonda era twaloba kuvunula bintu naire ekisera ekituuka bwene kida kukolebwa Yogana ya twalibwa kazinga kapatuma Tibu kubayo mwigandalo ayeni olwo kibono kya Katonda kyali ayegeresa era ni kulwa obudulirwa obwa Yesu ebintu bine bibiri bikolera galala yena yena mubutu ufali na obudulizo obwa Yesu era ndiye kusome chao ndi kwa kino ocho kwalekebe kino mwenda yema mumane obudulizo bwa Yesu chebuli okuolekebwa esula ikumi n'omwenda obunirirako omwenda nake ikumi era yankoba ati gandi ikoti banka byabo abeteibwa kumbaga ey'obugole ey'entamento kabiri yankoba ati bino n'ebibono bya Katonda byene byene amina bino nebibono bya Katonda byene byene agone yalaga bigere bye okumusinza aye yankobati leka otageza kukolecho nze ndi mugereza mwino galalani baganda bo abadulirwa abadulira Yesu Katonda yobo sinze kuba amazima Yesu geyatu oleka na gaga abalanzi bibakoba ngachibono cheunisa mwana mukidi ndi abasada batukufu bayogeranga era bagandika ngawe bakulemberwa no moyo mutukufu kwali kukulemberwa kwa moyo ogwa Katonda omoyo w'obulanzi yali inga kubalanzi babona baulira bakulemberwa moyo n'omulalo wa Katonda ate kokuba kwife era kali kwife era moyo no adulira Yesu Kristo era kitioni tunaibona ebitufu bya Katonda era n'obudulizi obwa Yesu Kristo omoyo gw'obulanzi gukulembera mu bulanzo bwa Bible era ke gutuoleka nga wetu kidhi okusingira era mbuweerezo bw'oluganda Branham ekyo nekyali kigisibwa mu mirembe jona jona kyatuolekebwa mu luseruno era ekyoni Chovani kyogerwa mu buli bukwendo bw'omulembe gw'ekikunsu ky'abayikirizawo yali n'amatu okuwulira kawulire mwoyo kyakoba ebikunsu ebyabayikiriza omwoyo yakozesanga omunwa gw'abantu okwogera mwana mwana mukidhi ndi Katonda bulidho yakozesanga abantu bwe yayendanga okuba n'obukwenda bwa leta yali n'abalanzi era yaba n'abatume aye ekyoni kyova kyetaagisibwa ino okwegendereza obutayongera ku kintu kyona kyona oba obutavuunula kintu kyona kyona nchita kwechisa chino omukuzo gundi buli kuvunula kona kona kuletera okuzikirira kinoni chetusomye kinoni Petero cheyagandika ngayo lekemba lwedha Paulo ebintu ebindi ebyalingo ebikalube byokutegera olwalero tichanda ulona ile aire nani abo abachusa chuse ebintu bino wali abo abataidi abanafumu kutegere ebintu bya Katonda aye rogoza era ke baluoza bene nti baidi ebintu kamala era nti bakaigula okusingana abantu abandi era Paulo agandika ndi titutekwa kusoba budulizi bwa byagandikibwa kyetagisa irala nti bwene tuidukira kino okuvunula kwa efe bene kuleta okuzikirira Katonda bwene asobola okutukuuma okuva ku kino Petero yeyongera kano kaleni bakagwa bwene ngawe mama na bintu bino mulobe kutolebwa mwatwaliwa mu bubi mwavwa mu kwikiza kwe mafuna mu kusoka bwendogoza ku bintu byona byona ebiri kukoberwa era byona byona kebiri kuletebwa byateebwa kuolugana Branham awo ni uwundi ateekwa kuswazibwa era yebuuza mwene bino bisobola bitya okutuuka gano mu kaseera akatono kati kuba lino n'ennaku ed'enkomerero era sitaani aviireyo okuzikiriza omulimu ogwa Katonda aidha kukola ebintu byona byona mu maani ge okutoola obutuufu okubukwenda obwa Katonda mu maiso ag'abantu aye bwene taidha kugangula Katonda bwene yatwoleka ekibono kye era bona bona abategekebwa okuwulira obukwenda bwa Katonda obutuufu baidha kubuwulira era baidha kukuumanga ekibono mu mwoyo omutuufu era omulungi tibaidha kuvunula kibono tibaidha kukikyusa baidha kukiikiriza era basobola okukitambuza mu myoyo gyaibwe mukusubira okukologo ndi bwene mangu irala kiidha kukolebwa kitioni abantu abo abatayikiriza bya Katonda bali mukukola tibaidhi kyebali kukola aye okuzikirira n'okubalindirire bameka abafiire ku mazima kuba baawulirisa olw'okwinonola okwagibwa n'abantu ago nibakoba mu bulungi batyo owoolugana Frank yaleka bino byona byona yabagisa bino byona byona bwene bwene nsobola otya okubagisa ekintu kyona kyona bwe mbakenakyusa okubuulira okwo kona kona okulangirira kona kona kw'oluganda era ke mulinako era ke musobola okusoma bukalamu ekyali kibakoberwa era bwene ekyo kekitegerebwa nze nsobola ntya ayakyusa okulangirira okwo kona kona kw'oluganda Branham okusobola okubaleetera mu kutegeere okubaga emmere n'ey'omwoyo bwene nsobola otya okuba nikye nabagisa mubutafaanana natwala obuzibu okukyusa okulangira kw'oluganda Branham kona kona era ye neena bw'alingirira okubuulira okwo okulangirira kwenakyusa aidha kutegeera obaani aidha n'okulogooza akaseera bwene biseera byagaga ebyantwalira ekyo okusooka okukyusa okulangirira kuno kona kona okw'oluganda Branham agwoni n'okusoma ebintu ebyo azira aidha kwikiriza era abo abakaali kukyusa nakulangirira kona kona baakoba nti bwene bwene nabagisa ebintu bino bali kukyusa amakulu era ekyo kintu bwene bwene kya kabende aye tituli kwogera ku kintu kyona kyona kityo tweyanza Katonda olwa buli kintu ekipaawo era bwene kitukeereza ebisinga bulungi kituleetera okweyanza irala nti musengwa mwene atukumye ke tulino kutegera era twaba namagezi era mbakoba bwene bwene tusobola okulangirira obukwenda buno bwa Katonda no kugonza era namagezi buli gantu era abantu baita kukoba bwene ekyo tetukiwulirangako aye bona baita kukoba byona byona ebyakoberwa biva mu Bayibuli ekyo bwene kyaleetera okusikiriza era babwena ali e Nairobi omusaadha yena yankoba nidha kuwulirisa dina entambizo emikuzo egigerako okusobola okusoma ebyagandikibwa mwene byosomye okubiramu okusobola okwikiriza ebintu bino okweyongera ebuziba mu nsonga eno tetuswazibwa olw'obukwendo bwa Katonda kibono kya Katonda ekyekiseera kino era bwene kyetwegeresa tusobola okukyegeresa y'abantu abakaigulu n'abagansi abaasoma n'abataasoma wonka bwene kyaba nti bwakikalubu y'abandi abaasomaku n'abataasoma bakole ekikunzu kirala ku mukono omusaadha oba omukazi aye ni abo abeetwala abakaigulu ekyo kikunzu ky'abantu ekikalubu ekyokolagana nakyo era Katonda tasobola kwogera y'abantu abo naire balinga abafalisaayo baidha ebintu byona byona obukalamu wereka okali kuba nikyoyogera babakiidhi era okutwalira agalala tibaidhi nti yeyithira kye baidhi amagezi gaife era n'okutegeera kwaife bwene kuli bwa munzikiza okutoolaku omwoyo gwe atwiduza n'obutangaavu bwe ng'olwembe we lwembebwa kityo ni tiniife beene aye musengwa n'akola ebintu byona byona mwife kale ni tumugeye nk'ekitiisa waaliwo ekyawandika kirala oba bibiri byenenza okusoma bwene ekinfuukira ekikologo waire nga tubiidhi Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna ekibono bwene bwene ekintoleka ebintu byona byona nsobola n'okoba kuba kyankobebwa butereevu mu kiseera ekyo embalwa ya Petero ey'okubiri essuula ey'okuna nkusikirira mu maiso ga Katonda ni Kristo Yesu ajja okusalira abalamu n'abafu omusango era ajja okwira okufuga nga kyabazinga koberanga abantu ekibono badeebe oba bakisiima oba tibakisiima bainonole obanenye era obagumye obeegerese n'obugumiikiriza kuba ekiseera kiri kwidha abantu balekera okuwulira okwegeresa okw'amazima aye olw'okwenda ino okuwulira abeegeresa ebibanoona balyagala abeegeresa aba buli nsambo balirekera okuwulirisa eby'amazima beemalira mu kuwulirisa nfumo aye yigebanga mwetegefu bulido gumiranga okudaagadaaga kolanga omulimo ogw'okukobera abantu amawulire amalungi ng'omwegeresa ng'omuweereza wa Katonda ekyo nekyo kyenenze mu byona byona nandyenze okwisanya n'ekibono kino era n'obuyambi obwa Katonda nenda okwemerera mu ngaito dya Timoseewo ku lunaku olwo ebibono bino bwe byamukoberwa mwenamwena mukiidhi nti Pawulo yatwala Timose yamuta ku mwoyo gwe yakoba nzira muntu gundi otiniige mu baganda bange bonabona bonabona baagala byaibwe aye wano n'agaali omuntu era mu butuufu yali omusaadha ono Pawulo yerali yeesize mu bintu kamaala Yali necho, oleka chasubolo okozesa, ndibwe ne yamutwalira ilala, era nkusikirira mu maiso ga Katonda ni Kristo Yesu. Yali nsonga, eri kumpi no moyo wa Paulo. Ndiye chibono, chisubolo okulangirirwa mu butuufu bwacho era kyo kitukuvu. Era Paulo, kasubolo okuba mu bintu bino, kabone ebintu byenkomerero, yakuba ndekizira kidha kwidha. Balekero okuwulirisa ebyamazima. Bemalire mu kuwulirisa nfumo. Abantu buliita benda okuba ne kye bawulira. Bawulirisa byonka Katonda by'abakoba. Koberanga abantu ekibono. Twida ku kikola kino. Okutuusa musengo olwaliza. Guno n'omulimu gwaife. Guno n'omulimu gwe twayitibwa okukola. Kikobagano, mba lwa Timoseo ey'okubiri, esula ey'okubiri, akanya ke 15. Kola kyona kyona ky'osobola, osimibwe Katonda, obe mukozi atagemerwa mulimu gwe ensoni. Era, ayegeresa obukalamu ekibono eky'amazima. Katonda waifasa akibwe. Chiche tuwa ulire ukufa kuwa Luganda Branham. Ndivetu likirala kuchigono. Omugole alikirala noyo amubaiza. Tulimubiri gwa mubiri gwe. Tuligumbalia igumbalia. Tuzaliwa Katonda no moyo no mlalo wa Katonda. Tulibana ari abo bulenzi nabo bugalaba Katonda. Yogana agandika chikalu kuboneka che tuliba. Aye bwe aliboneka tuliba nga mwene. Chikandikibwa bwene bwene nakobera baganda bange erina lyaimwe. No neize ireiberi mubaganda bekamala eize ireiberi okuva mbafu nga Adamu bwe yali omuberi era twena twaidal van malwe era ni Eva bana bana baida olvanola Eva era nga Adamu okubi twena twida olwa Adamu okubiri oyo tukaliwo mubiri guno aye kitira kirida musenga yaira nendeka. Era nama miro gaise malaika. Era abafumu Kristo. Na balisoko kuzuchira. Mema leifa abakalia balamu. Tulichusibwa. Tuatu alibu agalala. Okwa gana na nimu kagwa ife musengwa. Ono mchiga andike. Mumbalu wa Timoseo yeyo kubile sule yokuna. Paulo ya mana. Ntio kudaga daga. Kusobolo kuletewa mubino. Chikoba gano. Mukanina ko kuna nako okutanu balirekera okuwulirisa ebyamazima bemalira mukuwulirisa nfumo aye iwe banga mwetegefu bulido gumirango okudagadaga kinoche mwotwalire ebikunigiriza obuta kutegera era no kukwogera ku ebintu bino bene bya buli nsambo. Kunko merero gonka, umula bilithi weya idha Yakoba, Uluganda Frank, buwe waso membaluwa, denafuna, wandimanie, kabendechi, kenatuala, mkukutegekira ene kubano dino, aye Katonda ya chitegeka monsambo tineyo. Yale kebintu bina bina, yamana mumoyo gwe. Nti yali Katonda, yali alikulunga miebintu bina. Ero muto wundi Yakoba, yali ayemererawo, omukulu, omusado yali aloko ike emyaka 12 egibise, wenali ndiye yo, na yagana na abantu abandi abaliyo mu bisere byira, era yali ayemerere yawulirisa Yakoba, nga musibula ku kisawe kye nonni yakoba boluganda ndi kinoni singa kitikibere kuva ya Katonda stani tiandikirwanisa aye kuba ndi kiva ye Katonda akirwanisa namani gona gona kitioni tweyanziza Katonda galala awoni musa dondi ya ida yakoba olwalero oluganda Franka ondukira na mkoba antipuene puene tikuidhu kila ya mkoba emiaka yiku minaibili ejibise nali mfuziwo ilana kufuganga ilatu waba nene kubano ilana uluvama luecho na afuko mwichiriza ye ya anza musengwa ninze echenda chisinga bukala mchirinti nti abantu wakulembero kuitha ye musengwa ilo uluwa lero chonani uluwe kubano luno ama kulugaluo gate lutekwa kuyamba bantu abakali kusalawo okusalawo olwalero nti ekibono kya Katonda kyogera ebali omwoyo wa Katonda asobola okolera mubo basobola okwewulira nti musengwa abagonza okuva mu kugonza okwo Yesu bwe yatufiirira ku musalaba egologosa katwire yo ye kidobo kino ekirala aye bwene aye iwe banga mwetegefu bulido gumira ngo kudagadaga era ndi musimu okukolecho ndi musimu okukolecho aye nendo kusigala mazima agone na aba musimu okutwala ebintu bya bena ebintu kako era mwena nduba ndi musubira okutwala ebintu bya bena bibatu kako nga musengwa ife buya dagadaga bwene bwene oyoni Saulo ena yafirwa maisoge yadagadaga olwa musengwa. Era ni Paulo abamu ikiza bali nobuzibu lokoza ni kuoluganda Branham. Chiche yatuka ku era naba abamu ikiriza. Kibali bateko okugumira kuba bategera nti bwene yali muntu eyatumwe okuva ye Katonda. Nekirala ni buti tinze zenka ala nge chibono chine cha Katonda ai ni mwena mwena abaikiriza ekibono cha Katonda kino ekitufu mwida kudaga daga aya agantu wandi chikoba bwetu daga daga galala naye twena twida kufugira galala naye kitioni katubebe tegefu olwa Yesu Kristo olwa ekibono cha Katonda olwa mazima okutwala ebintu byonna na ebitutukako wekibanga tusobola okutuuka ku kiruubirirwa kya Katonda era Katonda ajja kukuuma ekyo Yogana yatwalibwa kazinga ka Patumo olw'ekibono ekya Katonda ebintu byonna byamulagibwa owooluganda Branham yatumibwa olw'ekibono kya Katonda yate ekibono kya Katonda ku bikondo by'entaala Yakoba Jomulimu kwange gulinti. Okutwala ekikunso kyabayikiriza okukitoola mu kuvunula kona kona okuliwo kw'abantu. Okuva mu bintu byonna byonna okusobola okubayiza mu kibono kya Katonda. Kuba ekibono kya Katonda ne sigo entufu. Musengwa asobola okugangula nife twentwena. Mukutugumya mu kibono ekyamazima. Agoni wabule kiwunga asobola okutunenya. Asobola okutuyuza mukutafanana kiwunga watu idaku asobola okutwala bwa bitono bwene bwene tusobola okweyongera ebuziba era tusobola okugumira irala olwa kiwunga oyo omwana wa Katonda omutufu alingo omuti ogusimbibwa kumadhi era bwene taba kumusenu nti kiwunga asobola omusula Tusobola okuba wanoni waleke tuyuziwa aye ngemizi dirigala Katonda asobola okukakasa nti tusobola okusigala ketwemereire kuba ye mugumu ekimala okutugumya era n'okutukuuma mu kisaakye era ni mukugonza kwe mu kibono kye ye mwene asinga kuno obusobozi okutuukiriza omulimo ye mwene gwe yatoolera nagwo mu ife twentena okutuusa kuluna kolo ekitiisa olw'okwira kwe Awebwe nkabi, era sakibwe erina erya musengwa amina. Katwemerere tusabe. tukoteke mitwe jaife, tuzibe ya maiso gaife, tuzibule ya mio jaife, tuzibule mio jaife, mumaiso waga katonda. Musengu aligano, tuwebulira okuba wokwe okugonzi, omoyo wa katonda, alinge igemba, atebe nkera ilala, aida, kuchikunsu chachaba ichiriza. Ayogera, atwala, atulaga, embera mwetuli. Agoni ya sobolo kutuoleka Yesu kumusalaba. Era tusobolo, tulobe kweri inga kubene, ae tulingirile bwa Yesu. Era ngo munga andisu olwembo wa yemba, yenaena abo na Yesu kumusalaba mkwichiriza, alirokolwa mchisera chenecho. Wabago, omoyo mwife, akali kufuna mira alamu katonda, akali kulokolwa, mukagwa omugonzi, mchisera chenecho, mchisera chino, musengu ali kukweta. Emito jino jina kejie kote ike, na ndienze ukubu uzabo, na ndienze, ababa ndienze kutebwa mkusaba kuno. Basobolo ogolele mikono jaibwe akatono, waliwo muntu yene na nkwe yanza, katonda abage nkabi, katonda abage nkabi aba isuka abato. Chewu nisa, musengu abage nkabi. Wo musengo abe wachifu ni kaituli, nga mchisa okuulira ekibonoche. Mchisa gwankula chiguno, ye okukozesa ekiseera kino ekyekisa. Okusonyiibwa, olunaku lulala luliba kikyerezi. Waliwo omuntu wundi, akaliye yaya ndiyenzo okuwaayo obulamu ye musengwa, ti muntu buntu, aye musengwa mwene. Akozesa omuno ogwo muntu okukweta iwe ida ye Yesu idolwa lero idabuti nani ogundi ayandienzo kusitula omukono gwe waliwo omuntu ogundi katonda kugenkabi katonda sakibwe haleluya wo ngache wonisa okubu okulangirira mu bugodde bwa kukona kona. Era ni mubu nafu wako, ni mubu gomfu, ayo moyo, omori mogu moyo, guamani. Katwe yanzi katuonda buti, isaifo uwa mwiguru, obo ine mikono, era ne mioyo. Mukagwa musengwa, lokola, nunula, soniga, ero lago kusasirako. Yichiriza bona bona, aba ida yoli uo musengwa, igeni wakoba, ndiyene na ida yendi, buene toli mubinga, mukagwa ni omulokozi, bona bona, aba situile mikono jaiwe, buti basobolo kuigule minwa jaiwe, basobolo kuete erina lyo, kuba kigandikibwa, ndiyene na yeta erina lya musengwa, alirokolwa, Erali gebwe nkabi. Obweni bwene kaipa kobe ndi musengwa mwesigwa. Mkwe taige. Igeni niwe musengwa wange. Niwe mulokozi gange. Wanfiririra. Kumasalaba ekalivari. Wayu wa musai gweyo. Okunu nulanze. Okusobolo. Okusasulo mutango. Lobu ejwe ono nobyange. Oloku nsonige bibyange. Musengwa Yesu nkweta, sasira nze, musengwa, tuantua ntukweta musambo tineno, agoni, idakutu sasira, uo nkwe yanza, uo ni mukagwa musengwa, uo abona bona, iwe mwene buo Yesu uluwa lero. Bagumye, batukuze, ero sobolo okuba tebenkeza yeige, katunda gange bintu byona byona, osakibwe ero webwe chitisa. Obukumu n'okusinzibwa ebyanda n'ebyanda. Amina.